pero tamén ten que ver, como decía, coa vixiancia, coa investigación das causas, nese ámbito de vixiancia, de posible avistamento de incendios tamén, o Exército fai un papel importante, temos que conxugar os medios da Xunta de Galicia cos medios que van vostedes a poñer a disposición. Eu quero resaltar nese ámbito, pois que xunto co dron, co vehículo aéreo non tripulado do Exército, nos dispoñemos xa de 12 vehículos aéreos non tripulados, fan a súa labor, de feito hoxe están traballando polo territorio, e de xeito moi importante tamén as 153 cámaras de última xeración que nos permiten xa chegar ao 70% do territorio e que están cumprindo unha labor moi importante no que se refire ás investigacións das causas dos incendios forestais, que, como saben, en Galicia están especialmente relacionadas coa actividade humana, nun 75%. Por lo tanto, penso que temos un traballo importante, desempregado, temos que seguir avanzando, e a mí me gustaría tamén resaltar a mensaxe de que hoxe é importante trasladar de aqueles que no seu caso pretenden sacar adiante incendios con a intención de provocar danos ás persoas e tamén aos bens, que os estamos vixiando con moitos ollos e que, por suposto, estamos apostando por esa vixiancia e disuasión, pero tamén pola investigación das causas dos incendios forestais, e trasladarlle claramente tamén que no caso de que detectemos ese tipo de actividades, sobre eles caerá todo o peso da lei, como non pode ser doutro xeito.